Janona toko fa iraika amby roapolo.
Rehefa afaka izany dia niseho tany mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasina Tiberiasy ary toy izao no nisehony. Niaraka Simonina Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela ilay avy tany Kanan'i Galilia sy ireo zanak'i Zebedio ary mpianatra ireo lahy hafa koa. Hoy Simonina Petera taminy: andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy: andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambo kely, ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy. Ary no nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy: anaka, manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy: tsia. Ary hoy izy taminy: alatsao eo amin'ny sisiny akavanan'ny sambo kely ny aratonareo dia hahazo ianareo. Koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan'ny azandrano.
Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera: ny tompo iry. Ary rarin'ny Simonina Petera fa ny tompo iny, dia nisikina ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha tsambo kely ihany ny sarika ny arato feno azandrano, fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony horonjato akio ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita finarina teo sy azandrano teo ambony ny aromofo. Hoy Jesosy taminy: analao azandrano amin'ireo voazonareo teo. Dia niakatra Simonina Petera ka nosariny ho eo an-tanety ny arato feno azandrano vaventy 350, ary na dia betaka izany azy izy dia tsy tritra ny harato. Hoy Jesosy taminy: avy sakafo. Fa tsy nisy mpianatra sanantany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy, dia vao ny hazandrano indray. Izany no famotelony nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy.
Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simonina Petera: Simonina zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy: ino tompoko, ianao mahalala fa tianao aho? Dia hoy izy taminy: fa hano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fanondrony: Simonina zanak'i Jaona, moa tiava ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho? Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanitelony: Simonina zanak'i Jaona, moa tiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy: tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fa hano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao, ary olon-kafa no hanikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy hanambarany fomba ny fahafatesana izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy: manaraha ahy.
Dia nitodika Petera ka nahitany mpianatra izay tiany Jesosy manaraka. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe: tompoko, izy no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy: tompoko, inona no ho amin'n'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany fa manaraha ahy ianao? Ary nielo tamin-dralahy izany teny izany fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarana. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy ombo ny boky voasoratra.